Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tree. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Deep Work karya Cal Newport adalah buku pengembangan diri dan produktivitas yang membahas kemampuan bekerja dengan konsentrasi penuh pada tugas yang menuntut pemikiran tinggi. Newport menyebut kondisi ini sebagai kerja mendalam, yaitu kegiatan profesional yang dilakukan tanpa gangguan hingga kemampuan kognitif digunakan secara maksimal. Buku ini berangkat dari masalah yang sangat umum di dunia kerja modern, seperti surel yang terus masuk, rapat beruntun, notifikasi ponsel, dan kebiasaan membuka media sosial. Menurut Newport, banyak orang terlihat sibuk, tetapi hanya sedikit waktu mereka dipakai untuk menghasilkan sesuatu yang sulit ditiru dan benar-benar bernilai. Tujuan buku ini bukan sekadar membuat pembaca bekerja lebih lama atau mengisi jadwal dengan lebih banyak tugas. Ia menawarkan alasan mengapa fokus menjadi keterampilan ekonomi yang makin langka sekaligus makin berharga, lalu menyusun 4 aturan praktis untuk melatihnya. Dengan perpaduan argumen tentang budaya kerja dan rancangan kebiasaan sehari-hari, Deep Work mengarahkan pembaca untuk menempatkan pekerjaan penting di pusat rutinitas profesional. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kerja mendalam sebagai kemampuan langka yang menciptakan nilai sulit ditiru. Gagasan utama Newport adalah membedakan kerja mendalam dari kerja dangkal. Kerja mendalam menuntut perhatian utuh pada masalah sulit, misalnya mempelajari bidang yang rumit, menulis analisis, merancang solusi, atau menghasilkan karya kreatif dengan standar tinggi. Sebaliknya, kerja dangkal mencakup tugas logistik yang mudah direplikasi, seperti membalas banyak pesan, memindahkan informasi, atau menghadiri rapat tanpa tujuan yang jelas. Newport tidak menyatakan bahwa semua kerja dangkal harus dihapus. Organisasi tetap memerlukan koordinasi dan komunikasi.
Namun,
ia menilai pekerjaan ini sering meluas tanpa batas karena memberi kesan sibuk dan mudah diukur. Nilai kerja mendalam terletak pada dua hasil. Pertama, konsentrasi intensif membantu seseorang menguasai informasi dan keterampilan sulit dengan lebih cepat. Kedua, kondisi tersebut memungkinkan produksi hasil yang lebih bermutu daripada kerja yang terus terpecah oleh interupsi. Dalam ekonomi yang menuntut kemampuan berpikir dan belajar, kedalaman menjadi pembeda yang penting. Karena kebanyakan orang semakin terbiasa dengan perhatian yang terfragmentasi, kemampuan untuk tetap fokus justru menjadi lebih jarang. Buku ini dengan demikian memosisikan fokus bukan sebagai sifat bawaan, melainkan keterampilan profesional yang perlu dibangun secara sengaja. Kedua, ritual, jadwal, dan batas kerja untuk membuat fokus dapat diulang. Aturan pertama, bekerja secara mendalam, menekankan bahwa niat baik saja tidak cukup untuk melindungi konsentrasi. Newport menyarankan pembaca membangun struktur yang mengurangi kebutuhan, mengambil keputusan berulang kali tentang kapan dan bagaimana harus fokus. Struktur itu dapat berupa waktu khusus untuk pekerjaan penting, lokasi yang meminimalkan gangguan, durasi sesi yang jelas, serta aturan mengenai akses terhadap komunikasi. Pendekatannya dikenal melalui beberapa pola, dari menjadwalkan periode fokus di tengah kewajiban normal sampai memisahkan diri lebih ketat dari sumber gangguan. Pilihan pola bergantung pada tuntutan pekerjaan, sehingga tidak semua orang harus meniru model yang sama. Yang penting adalah membuat kerja mendalam menjadi bagian nyata dari kalender, bukan harapan yang ditunda sampai ada waktu luang. Newport juga menekankan nilai ritual penutupan hari kerja, dengan meninjau tugas, menentukan langkah berikutnya, dan menetapkan batas kapan pekerjaan berhenti. Pembaca dapat mengurangi dorongan untuk terus memikirkan urusan kerja pada malam hari. Batas ini bukan penolakan terhadap ambisi. Justru pemulihan dan waktu senggang membantu menjaga kapasitas mental untuk sesi fokus berikutnya. Fokus yang konsisten lahir dari sistem yang melindungi perhatian, bukan dari kemauan sesaat. Ketiga, melatih toleransi terhadap bosan untuk memulihkan daya konsentrasi. Aturan kedua, menerima kebosanan, berangkat dari pengamatan bahwa perhatian dibentuk oleh kebiasaan. Jika setiap jeda kecil langsung diisi dengan memeriksa ponsel, berita, atau media sosial, otak belajar mengharapkan rangsangan baru secara terus-menerus. Akibatnya, saat menghadapi tugas sulit yang kemajuannya lambat, keinginan untuk berpindah perhatian muncul lebih cepat. Newport memandang masalahnya bukan hanya jumlah gangguan, melainkan ketergantungan pada respons instan terhadap rasa bosan. Karena itu, ia menyarankan latihan yang membatasi akses spontan pada hiburan digital dan memberi ruang bagi pikiran untuk tidak selalu terstimulasi. Tujuannya bukan memuliakan kebosanan atau menolak rekreasi. Tujuannya adalah memisahkan waktu istirahat yang dipilih dengan sadar dari kebiasaan mencari distraksi secara refleks. Dalam praktiknya, Pembaca dapat menentukan waktu tertentu untuk menggunakan internet atau membiarkan momen menunggu berlalu, tanpa langsung mencari layar. Latihan semacam ini membuat kemampuan memusatkan perhatian menjadi lebih tahan terhadap ketidaknyamanan awal. Prinsip tersebut juga menjelaskan mengapa kerja mendalam terasa berat bagi banyak orang pada mulanya. Konsentrasi panjang adalah kapasitas yang perlu dilatih bertahap, seperti kemampuan lain yang melemah bila jarang digunakan. Dengan membiasakan diri tidak segera melarikan diri dari kebosanan, pembaca menciptakan dasar mental bagi pekerjaan yang lebih menuntut. Keempat, seleksi media sosial berdasarkan manfaat nyata, bukan sekadar kemudahan akses dalam aturan ketiga. Newport mengkritik kebiasaan memakai media sosial hanya karena layanan itu tersedia, populer, atau sesekali bermanfaat. Ia mengusulkan pendekatan yang lebih selektif, yaitu menilai sebuah alat dari dampaknya terhadap tujuan profesional dan kehidupan pribadi yang paling penting. Pertanyaan yang relevan bukan apakah media sosial memiliki manfaat sama sekali, karena hampir semua alat dapat memberi manfaat kecil. Pertanyaannya adalah apakah manfaat tersebut cukup besar untuk menutupi biaya berupa perhatian yang terpecah, waktu yang hilang, dan dorongan untuk terus memeriksa pembaruan. Sikap ini menjelaskan mengapa anjurannya terdengar tegas, termasuk saran agar banyak profesional mempertimbangkan berhenti menggunakan media sosial. Namun, inti argumennya bukan larangan teknologi secara mutlak. Newport menolak pola pikir yang menganggap teknologi harus dipakai sampai alasan untuk berhenti ditemukan. Sebaliknya, alat digital seharusnya dipilih setelah ada alasan kuat bahwa alat itu mendukung nilai dan sasaran utama. Pendekatan ini dapat diterapkan secara fleksibel. Seseorang yang memerlukan platform tertentu untuk pekerjaan dapat menetapkan fungsi, waktu, dan batas penggunaannya. Sementara itu, penggunaan pasif tanpa tujuan perlu dipertanyakan. Dengan cara ini, pembaca tidak hanya mengurangi gangguan, tetapi juga mengambil kembali kendali atas lingkungan informasinya. Menguras kerja dangkal melalui perencanaan waktu dan komunikasi yang lebih tegas, aturan keempat menguras yang dangkal. Membahas kenyataan bahwa tugas administratif tidak dapat sepenuhnya dihindari. Newport tidak menawarkan gambaran kerja ideal yang bebas syurel, koordinasi, atau kebutuhan mendadak. Ia meminta pembaca menghitung biaya tugas tersebut dan mencegahnya mengambil porsi terbesar dari hari kerja. Salah satu alat utamanya adalah penjadwalan setiap bagian hari, seringkali dalam blok waktu, agar pembaca dapat melihat dengan jujur kemana perhatian mereka dialokasikan. Jadwal ini bukan aturan kaku yang tidak boleh berubah. Ketika keadaan bergeser, rencana dapat direvisi. Fungsinya adalah memberi setiap kegiatan tempat yang disengaja, alih-alih membiarkan pesan masuk menentukan seluruh hari. Newport juga menganjurkan komunikasi yang lebih terarah. Pesan yang jelas mengenai tujuan, langkah berikutnya, dan kapan percakapan dianggap selesai dapat mengurangi rangkaian balasan yang tidak perlu. Di tingkat organisasi, ia menantang anggapan bahwa respons cepat dan konektivitas permanen selalu identik dengan produktivitas. Kegiatan yang tampak aktif dapat menghabiskan energi yang seharusnya dipakai untuk pekerjaan bernilai tinggi, meski pekerjaan yang sangat kolaboratif perlu menyesuaikan saran ini. Prinsip dasarnya tetap berguna, yaitu menetapkan batas untuk kerja dangkal dan melindungi jam terbaik bagi tugas yang membutuhkan pemikiran serius. Produktivitas dalam kerangka buku ini diukur dari nilai hasil, bukan dari padatnya aktivitas. Kesimpulannya, deep work paling relevan bagi pekerja pengetahuan, mahasiswa tingkat lanjut, peneliti, penulis, programmer, kreator, dan profesional lain yang kualitas hasilnya bergantung pada kemampuan mempelajari atau menyelesaikan persoalan sulit. Buku ini juga berguna bagi manajer yang ingin menilai kembali budaya kerja yang terlalu mengagungkan respon cepat, rapat, dan komunikasi tanpa henti. Pembaca tidak harus menerapkan seluruh anjurannya secara ekstrem. Pekerjaan layanan, peran kolaboratif, atau tanggung jawab keluarga dapat membatasi waktu fokus panjang. Meski demikian, kerangka Newport membantu pembaca mengidentifikasi bagian pekerjaan yang benar-benar memerlukan perhatian penuh, lalu melindunginya secara realistis. Manfaat praktisnya terletak pada alat yang cukup konkret, seperti blok waktu, ritual kerja, pembatasan akses digital, dan evaluasi terhadap tugas dangkal. Manfaat intelektualnya adalah perubahan cara memandang produktivitas. Kesibukan tidak otomatis berarti kontribusi, dan teknologi tidak otomatis layak dipertahankan hanya karena nyaman digunakan. Dibanding banyak buku produktivitas yang berpusat pada daftar tugas, efisiensi kecil, atau dorongan untuk melakukan lebih banyak hal, deep work menempatkan kualitas perhatian sebagai persoalan utama. Buku ini juga berbeda karena menghubungkan kebiasaan pribadi dengan tuntutan ekonomi modern dan makna dari menghasilkan karya yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Argumennya kadang terasa menantang, khususnya tentang media sosial dan komunikasi, tetapi justru memberi batas yang jelas untuk diuji dan disesuaikan. Jika Anda ingin mendukung Cal Newport, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.